Ar komisijas vadītāju Ingmāru Līdaku priekšgalā Saeimas deputāti uz Rīgas Ukraiņu vidusskolu devās ar labi padarīta darba apziņu. Vakar ministru kabineta noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu norises kārtību ieviestie grozījumi paredz, ka Ukrainas skolēniem 9. Klases vai vidusskolas valsts pārbaudījumos pagarinās eksāmena laiku un arī nodrošinās tekstu tulkošanas iespēju no latviešu uz ukraiņu valodu un otrādi, bet matemātikas eksāmena materiāli būs ukraiņu valodā. Viņi eksāmenus arī kārtos atsevišķā telpā. Jau iepriekš Saeimā pieņemtie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nosaka, ka Ukrainas iedzīvotāji šajā mācību gadā varēs arī vispār nekārtot valsts pārbaudes darbus, skolu beidzot ar liecību. 12 klasniekiem, kuri izlems nekārtot eksāmenus, būs tiesības atkārtoti mācīties tajā pašā klasē. To varēs darīt arī tie ukraiņu jaunieši, kas valsts pārbaudes darbos nebūs guvuši pozitīvu vērtējumu. Savukārt nekārtojot valsts pārbaudījumus 9. Klasē vai arī izkrītot tajos, skolēnam no Ukrainas būs pienākums atkārtoti mācīties 9. Klasē, jo Latvijā pamatizglītība ir obligāta. Deputāti varēja ieskatīties ukraiņu vidusskolas klasēs un sporta zālē, bet atsevišķā telpā, kur notika sarunas, skolēni viņiem bija sagatavojuši apsveikumu programmu. Pirmklasnieks Arķums dzied par to, cik ilgi vēl būs šis svešais karš, kas arī uz Latviju atnesis bēgļu straumi. Rīgas ukraiņu vidusskolā mācās 417 skolēni un 187 ir no Ukrainas. Savukārt no 39 pedagogiem un pedagogu palīgiem vesels 21 ir no Ukrainas. Ejot uz sanāksmes vietu, man izdodas parunāt ar Emīliju no Odesas, kura ir viena no 5 9. Klases skolēniem, kam Latvijā šopavasar priekšā izvēle par eksāmenu kārtošanu. Šeit viņa ieradusies pagājušā gada martā.
Esmu tur tikai viens gads.
Jā. Liksi jā. Eksāmenus?
Jā, nu, ļoti baidus.
Labi, ejam.
Ļoti baidus, jā.
Kā ir klases biedriem? Arī liks, jeb kāds neliks?
Nu, nezinu. Nu, viss labi.
Jā, gribās pabeigt skolu, ja tāpēc liksi?
Nu, jā, bet tagad es plānoju būt skolā līdz 12. Klasēm un jau pēc tam Rīgas ekonomiskajā universitāte, jā.
Direktoras vietnieks izglītības jomā Romāns Tilleris gan saka, ne visiem Ukrainas viesiem ir tik liela mērķtiecība kā Emīlijai.
Tā lielākā problēma jau ir tā valoda mācībās, ja tā ir problēma. Tā liela problēma ir tā, ka tie bērni ir pārliecināti, ka viņš šeit ilgi nebūs, ja viņi atgriezīsies. Un līdz ar to attieksme arī pret mācībām ir savādāk.
Kopā ar Saeimas deputātiem gan situāciju izanalizēt neiznāca. Tā vairāk bija kā ekskursija ar savstarpējas cieņas apliecinājumiem. Pēkšņi Ingmārs Līdaka direktorei Lidijai Kravčenko un pārējiem norādīja, ka pulkstens vedinot drīz doties projām.
Pēc ļoti patīkam viegot, noteiksim, to atmosfēru, sajūtas atmosfēru, kas ir. Bet atbildes uz jautājumiem mēs droši vien nepaspēsim nekādu saņemt. Man, piemēram, bija jautājums par to, varbūt var.
Piecos vārdos,
varbūt piecās, nē, mēs nevaram, jo mums ir divos jau nākošās sēdes. Man galvenais, kas man interesē šajā skolā, vai un kā izdodas noturēt vispārējās izglītības līmenī.
Skolas direktore Tautas Kalpam diplomātiski atbildēja. Skolas uzdevums ir izaudzināt nevis olimpiāžu uzvarētājus, bet cilvēkus, kas mīl savu valsti. Pēc pedagogu uzskata, ukraiņu bērnu pieplūduma dēļ izglītības līmenis nesot pazeminājies, taču darba apjoms gan palielinājies dramatiski. Īpaši daudz darba vienai no skolas psiholoģiem, kura ir no Ukrainas. Tūdaļ pēc sarunas ar deputātiem viņa mierināja raudošu 8. Klases skolēnu Danīlu, kam pat šī draudzīgā saruna bija radījusi pārāk lielu stresu. Vakar pieņemtie ministru kabineta noteikumu grozījumi skolēns no Ukrainas gan apdrošinās dubultā. Tika atcelta prasība atbalsta pasākumus eksāmenos bērniem, kam ir veselības problēmas, saņemt tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu. Tāpat kā iepriekš, tos varēs piemērot arī logopēds, speciālais pedagogs, izglītības vai klīniskais psihologs. Ieva Puķe, Latvijas radio.